Open up Linux, provoje ćemo iz trećeg poglavlja. Prošlo je dosta vremena, opet smo prošli put se odgovorili iz pokrete Pitu, tako da ću napraviti možda malo duži uvod, da prođemo kroz. Koji je njima gospod rekao, vidite, pogledajte evanđelje svakom stvorenju, koji mu sveruje i pokrasti se, spašće se, ako ne veruje, bit će otuđen, i na drugom mjestu kaže, učite ih, da to sve kako se zapovedio, krštavajte i tako dalje. I onda su sad posebno djeli, ako se sve vrati ovaj zamku koji ubrašnjavao, ta putovanja, misionarska, Pavlo, da smo se zapisala, prvi deo govori to govori o Pavlovo službi na Vladinoj i njegovim saradnicima, zapisano su tri misionarska putovanja. I ako proučavamo prvi pa gledamo pitanje kuda su išli, možemo da znamo otprilike kuda su išli među tim i na jednom od ta tri puta oni išli na Krit. Ali onda čitamo u potomci Titu, kaže, ja sam tebe ostavio na Kritu, kaže u Titu, da urediš ono što još nedostaje i da postaviš kao presvitere ili starešine po gradovima kao što te vredi. Jednu luku, ali su navalili, idemo mi dalje, nastavit ćemo. I prošli ti onda su uleteli onu veliku oluju i na kraju su završili u Malti. Ali tada su se zaustavili na Kritu kratko. Međutim, to nije bilo vremena za službu tada. Iz toga zaključujemo da je verovatno apostol Pavle nakon tog prvog zarobljeništva u Rimu bio oslobođen. I da je on onda nakon toga bio pušten i tada je nastavio rad evangelizacije. I u jednom momentu je došao i na Krit. E sad, što se tiče samih Kričana, tamo smo vidjeli u onom prvom poglavlju, kaže da su Kričani svakda lažljivci, zle zveri, lenji trbusi, odnosno da Kričani kao narod su bili nepošteni, su bili lažljivi, su bili lenjivci, bili su zli i bili su proždrljivci. I sad je apostol Pavle ostavio tamo Tita da sredi stvari koje nisu valjale. I nažalost možemo da primetimo puno puta u crkvi mogu da budu slični problemi koji su i u svetu. Međutim, apostoli nisu bili zadovoljni s time da je neko samo podigao ruku i rekao ja verujem da je Isus Hristos umro na krstu za moje grehe. Ne. Apostol Pavle počinje ovo pismo i kaže ja Pavle sluga ili služitelj Isusa Hrista. On tu govori mi kao Boži narod najveća uloga koju možemo da imamo je da budemo sluge, da služimo drugima. I tu možemo pomenuti onog stiha iz Evanđelja po Marku u 10. poglavlju, recimo sam Gospod Isus nam kaže u Evanđelju po Marku u 10. poglavlju. Stih 45 kaže, jer i sin čoveči ne dođe da mu služe, nego da služi i da da svoj život kao otkup za mnoge. Evo sam Gospod Isus kaže, ja sam došao sa neba, ne radi toga da bi ja bio neki car ovde, da bi mene svi služili, ja sam došao da služim, i on je sebe nazivio uvijek, ja sam sin čovečiji, došao sam da služim drugima i da dam svoj život u otkup za druge. I Pavle kaže, ja sam sada samo sluga Isusa Hrista. Ali čak neki prevodi kažu da bi to moglo biti, moglo se prevesti kao rob. Znači, ja više nemam svoju volju, ja pripadam 24 sata na dan mom Gospodu Isusu Hristu. Ja nisam samo sluga koji je došao i odslužio svoje vreme, radno vreme od 8 do 4 možda, i u pola pet ja sam svoj, radim šta ja hoću, ne zanima više posao, ne zanima više pritisci koji su tamo. Apostol Pavle nije bio takav. On kaže, dan i noć je imao brige za crkve. On je bio rob Isusa Hrista i ove sad piše apostol Pavle, poslanica je vjerojatno pisana 65. 6. godine, ne znamo tačno, znači već je prošlo dosta vremena od raspeća Gospoda Isusa Hrista i to. I apostol Pavle je već sad stekao iskustvo dosta i u propovedanju i u snimanju crkve i kao apostol. I on kaže, ja želim da upoznate istinu koja je u duhu sa pobožnošću. Ili istina koja vodi u pobožnost. Apostol Pavle je pre toga pisao mnogim drugim istinama. On je govorio o tome da, o duhovnim darovima, o govorenju u jezicima, o isceljivanjima, o mnogim drugim stvarima. Ali sad kada piše ove poslednje poslanice, Timotiju, Titu, on kaže, vidim da je glavna stvar u hrišćanstvu ne samo darovi, ne samo šta ti možeš da uradiš za Gospoda. Glavna stvar je da tvoj život odslikava da ti pripadaš Hristu i da ti živiš pobožnim životom. I on kaže, ta istina koja je u duhu sa pobožnošću i kaže, na osnovu nade, na večni život, koji je pre večnih vremena obećao Bog, i onda ubacio ovo, kaže, koji ne laže. I to piše kričanima, koji su lažljivi, zli trbusi i koji su lenjivci i tako dalje. Kaže, Bog koji ne laže je obećao nama život večni i dao nam je istinu koja je u skladu sa, koja nas vodi u pobožnost. I zato kada sad apostol Pavle šalje, znači kaže, on ne mora da ode, kratko vreme je bio na Kritu, radio je sa tim vernicima, on odlazi, ostavio je Tita. I Tit je vjerojatno njemu na neki način poslao informacije šta se tamo dešava. I onda Pavle njemu piše pismo. E sad, po kome je to pismo stiglo, ne možemo sa sigurnošću da tvrdimo, ali u trećem poglavlju koje ćemo danas pokriti, kaže stih 13, zakonika Zinu i Apolosa brižno otpremi na put da im ništa ne manjka. A pre toga kaže, kad ti pošaljem Artemu ili Tihika, potrudi se da dođeš k meni u Nikopolju. Znači, Pavle ima plan da pošalje Artemu i Tihika na Krit, a da Tit dođe kod njega. On je trenutno u Nikopolju, a Nikopolj to je ovo zapadna obala Grčke i u pravcu prema Dalmaciji. I kasnije, čitamo u drugoj poslanici Timotijevoj, da je Tit otišao u Dalmaciju. Znači, Tit je stigao, vratno je poslušao to kasnije, Pavle je otišao, ali znači, čini se da ovaj zakonik Zina i Apolos su došli da ohrabre Tita, oni su možda donali to pismo Titu, i to pismo, koliko je bilo napisano Titu, mislim da je više bilo napisano vernicima tamo, da bi to pismo apostola Pavla dalo apostolski autoritet rečima, koje je možda njih već Tit poučavao, ali možda je imao problema, jer vidimo tamo da u prvom poglavlju smo čitali da je bilo i lažnih učitelja, bili oni koji su se obratili iz judaizma, pa koji su mešali Mojsijev zakon sa evanđeljem i svašta su tu mlatili prazne reči, kaže, i pomućuju um, naročito oni koji su iz obrezanja, znači govori o jevrejima. I on je tu dao Titu jedan zadatak, da isto se pobrine za te lažne učitelje i da se pobrine da ono što se propoveda bude zdrava higijenska nauka. Znači, u crkvi treba da se propoveda zdrava nauka koja će da u vernicima proizvede zdrave navike i osobine, da jedan nevernik kada dođe, kada počne da se druži sa vernicima, da ne može da pokupi neke viruse i da počne da se ponaša, da stakne neke navike koje su loše i da počne da živi još gore nego što je živio pre nego što je došao u crkvu. Znači, crkva ne sme da bude mešavina sveta i greha i pobožnosti, nego crkva Gospodnja je nevesta Hristova za koju se Pavle želeo da bude čista i sveta i da čeka spremno svoga Gospoda sa nebesa. Tako da u prvom poglavlju, znači, kaže apostol, upućuje Tita da on postavi starešine. Starešine koje imaju ispravan život i koje imaju ispravnu nauku. I mi možemo kao hrišćani da sednemo i da imamo diskusije i da pričamo na mnoge teme. I neko može da bude jako rečiti i da može puno da priča o temama. Ali apostol Pavle kaže, zdrava nauka se ogleda u tvom životu. Ti ako si muž, ti moraš da budeš veran svojoj ženi i veran svojoj porodici. To je najvažnije. Džabe ti pričaš neke bajke i pričaš neke velike nauke i doktrine i sve to. Znači, mora biti besprekoran u svom životu, mora biti jednešene muž, mora svojim domom dobro upravljati i onda govori o nekim drugim osobinama, da bude gostoljubiv i tako dalje. Znači, on tu govori daje karakteristike koje bi starešina trebao da ima. On treba da bude primjer stadu, treba da bude duhovno zreliji od ostalih i da može da služi, kao što je apostol Pavle bio služitelj Božji i apostol Isusa Hrista, tako i starešina u crkvi treba svojim primjerom, svojim životom, a onda i svojim rečima i naukom da poučavaju i da pomognu da vernici uzrastaju u punu meru raste visine Hristove. Šta znamo o Titu? Sam Tit se spominje, recimo ne spominje, interesantno je da se ne spominje u Djelima apostolskim. Neki smatraju da je možda on bio brat ili rođak Lukin, pa Luka ne spominje ni sebe puno, ne, možda ni njega zbog toga, a on je na nekim multiputovanja on je učestvovao. I vidimo recimo prvi put, mislim, spominja se u Pavlovim poslanicama na 15-ak mjesta. Znači, nije na malo mjesta. Na jednom mjestu saznajemo da je Tit bio Grk po nacionalnosti, to saznajemo kada ga je Pavle poveo sa njim, ono kad su išli u Jerusalim, sećate se, pa su ovaj, o tome zapisano u Galatima poslanici, u drugom poglavlju. Znači, nakon što je služio među neznabožcima duže vrijeme, Pavle je nakon 14 godina, kaže, odoh opet gore u Jerusalim sa Varnavom, uzevši sa sobom i Tita. Odoh pak po otkrivenju i izložih im evanđelje koje propovedam među neznabožcima, a posebno onima uglednima, da ne trčim ili da nisam trčao uzalud, ali ni Tit, koji je bio sa mnom kao Grk, nije bio prisiljen da se obreže. Znači, Tit je bio sa Pavlom dugogodišnji saradnik. Ovdje saznamo da je on bio Grk, a Pavle znamo da je bio Jevrejin, farisej od fariseja. I kad ti razumeš evanđelje, kad ti Bog otvori oči da vidiš slavu evanđelja, ti više nisi onaj vjernik koji može samo da sarađuje i ima zajedništvo sa vjernicima koji su isti kao on. Možda si odrastao u nekoj denominaciji i tvoja denominacija uči određene zidove postavlja spram drugih vjernika i ti možeš samo sa tom denominacijom se družiš i ni sa kim više. Ili ako si ti sad, ne znam, Srbin i pravoslavaci, ti možeš samo sa pravoslavcima tvojima i nikad ni sa kim više ne možeš se družiš. Ili ako si katolik, ili ako si, ne znam, ako si, koje god da si neki pentakostalac ili nešto, i samo možeš sa svojima. Pavle je izabrao za najbližeg saradnika Grka. Isto, Timotije je bio polugrk i on je bio njegov saradnik. Znači, evanđelje ruši te zidove i evanđelje, kad vidimo slavu evanđelja, onda vidimo da je Bog došao, Gospod Isus jednako došao i umro i za neznabožce i za Jevreje. I vidimo da je Tit, znači, je bio čest i dugogodišnji saputnik i saradnik apostola Pavla. Recimo, u drugoj Korinćanima, u 8. poglavlju, ovo je što Pavle kaže o njemu. Želimo da vidimo malo koji je bio taj Tit kome je napisao poslanicu. U 8. poglavlju, druga poslanica Korinćanima, stih 23 kaže, što se tiče Tita, on je moj drug i saradnik za vas. Što se tiče naše braće, oni su crkveni poslanici Hristova slava. Pokažite im, dakle, pred crkvama dokaz svoje ljubavi i naše hvale za vas. Znači, Pavle ga naziva svojim drugom i saradnikom, Tita. Ovdje, u poslanici Titu, u stih 4 kaže, Titu mome sinu, naziva ga sinom. U drugoj Korinćanima 2.12 ga naziva, u drugoj Korinćanima 2.12, kad sam došao u Troadu da propovedam evanđelje u Hristu, pa mi se otvoriše vrata u Gospodu, nisam imao pokoja u svom duhu, pošto nisam našao svoga brata Tita. Znači, naziva ga sinom, naziva ga bratom, naziva ga drugom i saradnikom i znamo da je po nacionalnosti bio Grk, znamo da je dugo godina putovao sa Pavlom. Ovdje vidimo da je radio neke poslove, moguće da je on i odneo tu drugu poslanicu Korinćanima, po nekim stihovima bi se moglo zaključiti da je možda baš on odneo poslanicu Korinćanima. I isto čitam u 8. poglavlju 16. stih kaže, a hvala Bogu koji je istu brižljivost za vas dao i u Titovo srce, on je prihvatio vašu molbu, no budući vrlo revnostan otišao je dragovoljno k vama. Znači, Tit je došao Korinćanima, rešavao je komplikovane probleme, puno puta za Pavla on izgleda u nekim crkvama, kada je bilo nešto komplikovanije, gde recimo da bude Pavle probao da pošalja Apolosa, Apolos nikako nije teo, Pavle navaljivao na njega, ali Apolos nikako nije teo, međutim Tit je otišao i rešavao je situaciju. Tako da, čini se da je Tit bio pouzdan saradnik, on je bio mlađi od Pavla, čini se, i on je stavio svoj život potpuno u službu evanđelja. On je možda razmišljao, ja bih trebao da se skućim negde, da imam neki posao, neki biznis, pa da mogu da ja to skupim neke pare, pa da se oženim, pa da imam porodicu i to. Ne, on je stavio sebe, čini se, potpuno u službu evanđelja. I ono što čitamo u Bibliji o njemu je, zadnje što čujemo o njemu je u poslanici, drugoj poslanici o Timotiju, da je on otišao i stigao u Dalmaciju, taj deo bivše Jugoslavije. I među, mislim, katolicima imamo čak Sveti Tit kao jedan svetac. On je dospeo u Dalmaciju, on je donio evanđelje u Dalmaciju, to je deo, ako je nekad bio Dubrovnik, Split i ta okolina, tu negde je Tit stigao sa evanđeljem još u prvom veku, sa evanđeljem Isusa Hrista. Eto, to je Tit kome je uputio ovu poslanicu Pavle. Poslanica Tito je dosta kratka poslanica, Neki smatraju da se zove kao, da je to pastoralna poslanica, kao i prva i druga Timotiju, jer danas hrišćani zovu pastori starešenja. Mislim, u Novom Zavetu tu službu nemamo. Služba pastorska, pastor se spominje kao dar. Ja verujem da u crkvi veličine, bilo koja veličine, treba da bude puno pastora, puno onih koji u srcu imaju brigu za druge. Znači, sad ako si ti brat u zajednici ovde i vidiš neko ko je došao prvi put, šta bi bilo dobro da ti uradiš prema toj osobi koja je prvi put stigla? Ima možda malo pogubljeno sad kako će me prihvatiti, da li će me voliti ljudi, da li osjećaš tog pastorskog srca da priđeš toj osobi, da pozdraviš, da se upoznaš, da... Mislim da je to nešto što je jako dobro, da imamo puno onih koji imaju pastorski dar, znači dar brige za druge. Znači vidiš da možda neko je, do juče se čini da je bio mali, gledao sam slike pre par godina, ovi naše dečaci su bili mali, prođe par godina, oni sad su već tinejdžeri, sad već imaju skroz drugačije razmišljenje. Možda bi oni voleli se priključe ovim starijim grupima, ali se osjećaju kao, mi smo 10 godina mlađi, nisu oni naše društvo. Da li mi možemo da imamo to pastirsko srce, da ih uvedemo u službu kao što su i u društvo i to sve, kao što su apostoli da činili i njihovi saradnici. Tako da, vidimo, Pavle je imao to srce, on je imao te saradnike sa kojima je radio i onda ih je odmah gurao u vatru i slao ih je da rade teške stvari, a on je opet se molio stalno, kaže, ja sam neprestano u molitvi i zahvaljujem Bogu za sve crkve koje je Bog dao, tako dalje. I onda, znači, čitamo sad u prvoj poslanici, u toj poslanici Titu, znači on šalje instrukcije kako da se vladamo u crkvi Božjoj koja je Božja porodica. I kada on govori u drugom poglavlju, počinje sa rečima, a ti govori što se slaže sa zdravom naukom. Evo, ponovo stavlja akcent na zdravoj nauci i sad misliš on će da govori sad, ne znam, o opravdanju verom na neki čudesan način, pa će govoriti o Božjem izboru prepostanja sveta i neke velike nauke. Ne. On kaže starcima govori, onima koji su stari u veri, da budu uzdržljivi, da budu trezni, da budu časni, da budu puni zdravi u veri, da budu zdravi u ljubavi, znači da budu puni toplote i ljubavi prema drugima. Da li si ti kad neko dođe ovdje u našu crkvu, kad vidi tebe, da li možda dosta neku toplinu iz svog srca izlazi prema njemu? Znači, da li je to kaže apostol, to je zdrava nauka. Zdrava nauka je da tvoj život odslikava da je Isus ušao u tebe i da deluje. I onda on tu ima dva odlomka u ovoj poslanici gdje baš objašnjava evanđelje na jako dobar način i ovdje ćemo u trećem poglavlju vidjeti jedan dobar deo u vezi toga. Ali vidimo da tvoje hrišćanstvo i moje hrišćanstvo ima samo onoliko važnosti u Božjim očima i u očima njegovih presvetih apostola, koliko tvoj praktični život odslikava poniznost, ljubav, veru, strpljenje, saosećanje za druge, revnost sa dobrim delima. Znači, te praktične stvari. I o tome govori jako puno ovdje apostol Pavle u ovoj poslanici. Jer i to mislim da je nešto što je jako važno da nas zahvatimo. Da zdrava nauka nije u tome šta ti pričaš, nego svaka zdrava nauka, sve ono što veruješ, treba da proizvede određena dela vere koja su na blagoslov onima koji su kod tebe. Tako da ćemo sada, u drugom poglavlju smo vidjeli tamo različite kategorije pojedinaca kojima je pisao, starijima u veri, mlađim sestrama, momcima, robovima, gospodarima i sve to, i dao je instrukcije, mislim, to ko ima vremena ili želi može da sasluša tu poruku. To smo prošli put govorili o tome. A onda sada dolazimo do trećeg poglavlja koje počinje ovako. Pre svega on kaže na kraju drugog poglavlja, kaže ovako, ovo govori i opominji i prekorevaj sa svakom odlučnošću, niko da te ne prezire. Vidimo da onaj koji je sluga u crkvi Božjoj i onaj koji je poslan od apostola ili onaj koji je poslan kao starešina, on ne bi smeo da teži nekoj popularnosti, nego bi trebao da teži da pomogne ljudima da upoznaju Boga, da žive svetim životom i da međusobno žive u slozi ljubavi. I onda neki put mora i da ukori, mora i da opomene, ali sve da bude u ljubavi, sve da bude sa željom da izgrađuje, sa željom da se izgrađuje zajedništvo i tako dalje. I onda recimo mi znamo da kada čitamo Djela apostolska vidimo da puno puta tamo gdje je došlo evanđelje, došlo bi do određene pobune, neko bi se pobunio. Da li onaj zlatar tamo, onaj što je izlivo srebro, onaj u Efesu, da li na drugim mestima, gdje god je stigao, da li neki jevreji iz sinagoge, uvek se digla neka buna i ispalo je kao da su hrišćani ti koji izazivaju pobune i nerede. Protestanti. Ja ne volim da te izrazim. Ja ne volim da neka kaže da sam ja protestant. Ja nisam protestant. Ne želim da budem protestant ili da protestujem protiv bilo koga, jer kaže ovdje, podsjeća ih da se pokoravaju poglavarstvima i vlastima i da budu poslušni. Znači, Pavle kaže, vidi kričani, vi živite na tom Kritu i pretpostavljam da su i te vlasti isto bile lažljive i da su bile korumpirane i da su bile samo gledali svoju korist i da su bili proždrljivi i sve ostalo zli. Međutim, kaže, podsjeća ih da se pokoravaju poglavarstvima i vlastima. I mi to moramo da se podsjećamo da je Bog, da je svaka vlast od Boga i da mi treba se pokoravamo vlastima. Znači, da ne treba da govorimo loše o vlastima, ne treba da ih ogovaramo, da ih mrzimo, ne slušaju, kaže ovdje, pokoravite se poglavarstvima i vlastima i budite poslušni. Znači, postoje mnogi građanski zakoni koji kada bi mi donosili zakon, mi bi možda drugačije doneli. Ali ako je takav zakon donet, mi kao hrišćani treba da imamo reputaciju onih koji su poslušni građani. Koji su, ako si na poslu, da si dalje nekog tima, da si ti onaj koji je pozitivan član tima, ako je šef rekao možda i na grub način uradite ovo ili ono, ti kažu uradit ćemo, nema problema. Znači, nisi taj koji podiže bunu neku, koji se uvijek nešto gunđa, koji uvijek nešto mrmlja. Neko kaže, budite poslušni i pokoravajte im se. To bi se moglo isto primijeniti i na djecu u kući. Jer Bog je postavio roditelje da budu, recimo, autoritet u kući i nema tate i mame koji su savršeni. Svi pogrešaju mnogo puta. Ali opet kaže, ovdje pokoravajte se poglavarstvima i vlastima, odnosno tom Božjem redu autoriteta. A tvoj tata se opet mora pokoravati na poslu svojim klijentima, mora se pokoravati zakonima na putu dok vozi do posla, mora se poštovati zakone grada u kom radi i tako dalje, države u kojoj živi, plaćati poreze i tako dalje. Znači, počeće ih da se pokoravaju poglavarstvima i vlastima, da budu poslušni, spremni na svako dobro delo. Kako je lijepo imati za saradnika nekoga koji čuti i radi, ne filozofira puno. Ne znam koji je nekad imao radnike, pa imaš radnika koji ima sposoban je ovako, ali uvek ima bolju ideju. Šta god ti njemu rekao, kako god ti objasnio, uvek ima bolju ideju, uvek nešto. Sve je to okej, okay. Sasvim je okej okay da nekad ponudiš, ali ako si uvek takav, ako je to tvoja reputacija, to malo bude problem za tog šefa. Jednostavno, on ima ideju, on je sad rekao, radi ovo, ide dalje, a ti uvek imaš nešto. Tako da mislim da treba da imamo mudrosti. Ima možda vremena za to, kad sedete na ručak, na kaficu, kaže, šef, uradio sam kako si rekao, ali vidiš, razmišljao sam, možda bi ovo bilo bolje ili brže kad bi radili ovako. I to je okej, okay. Znači ne kažemo da ne smiješ nikada da kažeš ništa, ali mislim da treba da imamo reputaciju, da su mi oni koji smo pokorni i poslušni, kad nam se kaže, kad razumemo šta se radi, mi to odradimo bez da pravimo dodatni problem i pritisak onome koji je iznad nas ili koji nam je šef ili autoritet, koji je često puta možda i nevernik i koji možda nema toliko ni strpljenja kako bi mi voljeli da on ima i tako dalje. Znači, on kaže, podsjeća ih, to je nešto što mi brzo zaboravimo. Znači, mi mislimo kao, jednom sam naučio neku lekciju i to je to. On kaže, ne, podsjeća ih stalno. Podsjeća ih da se pokoravaju poglavarima i vlastima, da budu poslušni, spremni na svako dobro delo. Drugi stih kaže, da ne hule ni na koga. Ili neki prevodi kažu, da ne govore loše ni o kome. Zamisli kada mi ti ima reputaciju. Ja sam čuo jednog brata, koga sam upoznao u Americi kad sam živao, koji je bio na sahrani starog čovjeka, koji je bio, ne znam, 80 godina. I ovo je dao svjedočanstvo za njega, kaže, ja ga nikad nisam čuo da je rekao ništa loše ni o kome. Pazi koje je svjedočanstvo. Čovjek je umro sa 80 godina. Kaže, ja lično se ne sjećam da sam ikad od njega čuo da je rekao loše nešto o nekome. Ovdje imamo zapovest Božju, to je jedna zapovest gospodnjih, instrukcija apostolska, da ne govorimo loše o drugima. Koliko zla u crkvi može da se desi ako kući mama i tata sa stolom pričaju, e, taj brat, svi taj brat, on radi to i to, a nije to, on to može, to radi zbog toga i toga. Pa daješ neku lošu motivaciju bratu ili sestri koji radi nešto. I deca slušaju. Kože, onda ta crkva, to je puno licemera, više oni svi su licemeni. On kao radi ovako, a u stvari. Sam misli, kad bi samo ovu jednu zapovest izvršavali, nemojte nikada govoriti loše ni o kome. Jer mi nismo pozvani da upravimo prstom i da kažemo ovo je loše vezi tebe. Mi smo pozvani da pomognemo jedni drugima da izađemo iz tog ropstva greha i ako nemaš mogućnost da pomogneš nekom da nadvlada nešto, koja je svrha da samo kažeš ti si ovakav i da ga ostaviš u tom stanju? Tako da, uzmimo ozbiljno ove riječi. I ja mislim da će naš duhovni život mnogo da napreduje. Samo ako budemo poslušali ove jedne zapovesti, ne govorite loše ni o kome. Mislim, možeš Bogu da kažeš, znači molite, Bože, vidi moje brata, ova sestra, čini se da me baš negotivi. Molim te, Gospod, daj mi ljubav za njih, ispuni moje srce ljubavlju prema njima, da ja mogu sa moje strane da budem pun topline i ljubavi i sve to. A to što on radi, Gospode, pa ja sam nekada bio takav, ali ti si me promijenio sada. Znači, da prepoznamo da ovo je što Bog kaže za mene i on kaže poslije zašto. Znači, kaže, da ne govore loše ni na koga, da se ne svađaju. Zamisli to. Da si ti poznat po tome da nisi svadljiva osoba. Mi ako dođemo na sastanak, ja mislim da malo ko od nas ovdje ima problem da se posvađa s nekim. Ja bar nemam nikakav problem, hvala Bogu. Međutim, kako je u kućama? U kućama, da li može muž i žena možda kad treba da žive svaki dan? Pa sad muž ima jednu ideju, a žena ima drugu. Da li to ima način da se to reši? Na miroljubiv način, da se kaže svoje mišljenje, ili mora da se svađa? Jako je loše svjedočanstvo ako se hrišćani svađaju. kući. Nadamo se da roditelji, dok im deca, ili Bog puno puta ne da dete ono prvog dana kad smo se venčali, prođe malo vremena, pa ta deta dok nauče da govore, pa dok prohodaju, znači par godina ti Bog da da se malo navika ti na druge, i da, dotle već ako ste imali neke razmirice, to rešite, pa da dok dete već počne da se seća, recimo dete već počne da se seća stvari nakon što je 2-3 godine starosti, tako onda može da se seti. Recimo ja kad probam da setim u moje detinjstvo, ne sjećam se kad sam bio godinu dana stvari koje se dešavale, ali recimo kad sam bio 2,5-3 godine neke stvari se sećam. Kako je divno ako dete može da kaže ja se ne sjećam da sam ikada čuo mamu i tatu da se svađaju. Znam si to, svjedočanstvo. Ja sam vjernik, 2-3 godine sam već vjernik, hvala Bogu, Bog mi je dao pobedu nad svađanjem. Znači, bude da, se, da imamo različite mišljenje, pa ja kažem ovo, mama kaže ono, pa idemo šta je Božja volja, šta ćemo raditi, kuda ćemo ići napred. Mudrost čak neki put kaže, ako se ne slažemo u nečemu, možda ne moramo odmah ni raditi tu stvar, nego ajde, sad ćemo malo da prođe malo vremena, pa ćemo vidjeti šta je Božja volja. Uglavnom, Gospod kaže, blago onima koji mir grade, jer će se sinovi Božji nazvati. Ovdje kaže, podsjeća ih da se ne svađaju. Znači, to je jako važno da razumemo da ne mora biti po mojoj volji. Ne mora biti kako sam zamislio. Važnije je mir, važnije je ljubav, važnije je sloga. Mislim da je to jako važno da razumemo i da naučimo. Jer ja mislim da nema ni jedan brak koji se raspao i gdje je došlo do rastave braka, a da se prvo ljudi nisu posvađali. A pre toga su se toliko volili i toliko je to bila topla ljubav da su rekli ja ću idem pred matičara, ja ću kazati dok nas smrt ne rastavi, ja ću biti s tobom. Tvoja žena do kraja života, tvoj muž do kraja života. I prođe par mjeseci, prođe godinu dana, ako živiš u komšiluku, čuješ tamo kako se svađaju. Đavo je taj koji želi da rasturi svaki brak, svaku slogu. I ovo nije mala stvar. Znači, da mi kao hrišćani naučimo da se ne svađamo. To je za decu isto jedna lekcija. Svi smo mi kad smo bili, ja svećam mi kad smo bili mali, nas je bilo u kući 7 braća i 2 sestre. Moram da priznam, mi smo se svađali to dosta. I žao mi je da to priznam, ali definitivno smo se svađali. Ne samo svađali, nego bilo je kada je dolazilo i do fizičkih obračuna. Ja sam tu imao prednost, pošto sam bio stariji, imao sam veće telo u tom smislu. Ali, Bog mi je pokazao da postoji bolji put. Možemo da se volimo, ne moramo da se svađamo. Ako se i posvađamo, možemo da zamolimo za oproštaj i da rešimo tu situaciju. Ali ovdje imamo instrukciju. Apostol kaže, Tito, ti kričani nisu još dostigli onu puninu. Ima stvari koje su među njima nedovršene. Jedna stvar je da se oni svađaju često. Moramo to da rešavamo. Da se ne svađaju, da ne govore loše jedne drugima, da nemaju te zle jezike i takve stvari. I onda kaže ovako, da budu pravični. Ima neke reči koje su toliko redovne i u svakodnevnom izrazu i koristimo da uopšte ne razmišljamo što one znače u dubini. Da li si ti pravičan? Kaže, postupati pravično, ja sam pogledao definiciju pravičnosti, postupati pravedno, nepristrasno i korektno prema drugima. Znači, da svakom kaže, on je uvijek prema njih bio korektan, ako smo radili posao, ako je nešto obećao, ako je nešto radio, uvijek je postupao pravedno, nepristrasno i korektno, zasnivajući odluke na istini i moralu, bez predrasuda. Da li je tvoje svedočanstvo da si ti pravičan? Kada biraš prijatelja. Ima jedan stih koji kaže, braćo moja, gledajte u crkvi da ne gledate ko je ko. Gledajte da volite sve jednako. Da li možda kad pozivaš na druženje, možda 2-3 drugara koje pozoveš, samo su oni važni, a ovaj koji je došao možda u crkvu treći put, s toj strani sluša kako svi dogovarate, idete negde, a njega niste pozvali. Da li je to nešto o čemu možemo da razmišljamo? Da li je to možda da bi naša ljubav trebala da izađe izvan kruga onih s kim samo se družimo, koji su nam po prirodi se uklapamo s njima, volemo i sve to, neko možda malo drugačiji ili neko možda nismo toliko. Kako da budemo pravični? Kako da se svako osjeća da smo mi nepristrasni, da naša ljubav Božja u nama može da dotakne njega i nju i kogod je u pitanju. Tako da mislim da imamo svi još dosta prostora da rastemo kada čitamo, govorim prvo meni, ovo važno prvo za mene, ovo su stihovi i ovo su reči apostola koje on piše Titu i kaže ovo se potrudi da u crkvi ne bude problema sa ovim stvarima. Da budu pravični, pokazujući, kaže, svaku blagost prema svim ljudima. Sam misli to. Znači, ti radiš na poslu i tvoj saradnik je nevernik, ili si na fakultetu i nevernik je. I on možda nešto te naljuti i on se izviče na tebe. Ako se on na tebe izviče, da li sad imaš pravo da uzvratiš isto meru? Šta kaže ovaj stih? Kaže, vi pokazujete svaku blagost prema svim ljudima. Znači, ako je nevernik neposlušan vlastima, ako nevernik priča loše o drugima, ako se nevernici svađaju, to tebe ne oslobađa da ti odgovaraš na isti način, nego kaže, ti pokazuj svaku blagost prema svim ljudima. Kaže, vaša blagost neka bude poznata svim ljudima, kaže apostol Pavel na drugom mjestu. Kaže, zašto? Jer, kada nađemo u Bibliji stih jer, on nas, to se, šta će sad kazati, povezati s ovim prethodima. Znači, kaže, vi budete blagi prema svima i radite ovako kako piše ovdje, jer smo i mi nekada bili nerazumni. Ta reč nerazumni. Znači, mi nekada nismo razumeli duhovne istine. Mi nismo razumeli da postoji Bog koji sve vidi i sve zna. I da svaka naša misao, svaka naša reč, svaka naša djela je zapisano. I dolazi dan strašnog suda. Bog je postavio dan u kome će suditi vas i onome sve to popraviti. Mi to nismo znali. Mi smo živjeli kao da mogu da radim šta hoću, idem gdje hoću, radim šta hoću, ponašam se kako ja hoću i da će sve na kraju biti okej. Okay. Tako smo živjeli nekada, jer smo bili nerazumni. A oni su sada još uvijek nerazumni, ti nevernici. I ja zbog toga nemam pravo da budem prema njima grub ili da uzvratim zlo za zlo ili da radim istom merom kao oni prema meni ako su nepravedni. Zašto? Jer oni su još uvijek u tom stanju, oni su nerazumni. Oni nisu svjesni Boga, oni nisu svjesni suda Božjega, oni su svjesni koja je strašna posljedica biti Božji neprijatelj i živjeti u suprotnosti Božjem svetom zakonu. Znači, mi smo bili nerazumni, nismo znali šta je nebo, šta je pakao, šta je carstvo Božje, nismo znali da je Gospod Isus Hristos Sin Božji koji je platio na krstu za naše grehe i da On želi da nam oprosti sve, ali sa naše strane nas poziva da se pokajemo i da uzverujemo u evanđelje. Znači, bili smo nerazumni i zbog toga mi nemamo pravo da nevernicima uzvraćamo istom merom. Ako su oni nas možda zakinuli, ako su oni nešto uradili nepravedno prema nama, to nama ne daje pravo da mi odgovaramo na isti način, nego mi treba da budemo blagi prema svima. Kažu, oni su, bili smo nerazumni, bili smo nepokorni. Kad si nerazuman, znači kad ne uzimaš Boga u obzir kada donosiš odluku u svom životu, sljedeći korak od te nerazumnosti jeste da postaješ nepokoran. Znači, mama i tata ti kažu, nemoj ići na ta mjesta, nemoj raditi to, šta ti meni, ja ću dalje, šta ja hoću. Postaješ nepokoran učiteljima u školi, vlastima, kršiš zakone, radiš šta je tebi po volji, postaješ nepokoran. I sljedeća stvar je, ta nepokornost te vodi u lutanje. Sjetimo se za koga se u Bibliji prvo spominje da je otišao u zemlju lutanja. Kain. Kada čovjek izgubi Boga iz uma, kada počne da ide za svojim željama, po željama telesnima, to ga vodi u lutanje. Tražimo možda ljubav na pogrešnim mjestima. Tražimo prihvatanje na pogrešnim mjestima. Idemo na mjesta gdje nam se čini da ćemo naći neku sreću, neko zadovoljstvo, ali lutamo, nemamo pravac u životu. I prođe par godina i budemo kao onaj izgubljeni sin koji je otišao i koji je završio među onim svinjama i udario se po glavi i kaže, koliko sluga u kući oca mojega imaju izobilje, a ja ovdje umirem od gladi među ovim svinjama. Nerazumnost i nepokornost vodi u lutanje. Lutanje te udaljava daleko od Boga i završit ćeš u zemlji lutanja sa religioznim čovjekom Kainom i drugima. Prava ljubav je samo kod Gospoda. I prava ljubav treba se osjetiti samo u domu Gospodnjom. Ako smo mi crkva Hristova i ako Gospod živi u nama, ljudi kad dođu kod nas u crkvu, treba da osjetiti kao da su došli kod Isusa Hrista. Ako je Hristos u nama. I mislim da je to jako važno. To je velika odgovornost. Znači, kad neko dolazi prvi put u crkvu, on treba da osjeti ljubav Božju. Treba da osjeti prihvatanje. Mi smo crkva Hristova, mi smo tijelo Hristovo. Mi smo, Isus je glava, mi smo njegovo tijelo ovdje na zemlji. Kao što je prvo tijelo Hristovo hodalo kroz Palestinu tamo i kogod je došao, on mogu da se sretne sa Isusom Hristom u telu, sada smo mi njegovo telo. Velika odgovornost koju nam je Bog dao i On obećava da će nas ispuniti svom silom koja je potrebna da možemo da ga dostojno predstavljamo ovdje na zemlji. Tako da, kaže, mi smo nekada bili nerazumni, nepokorni, lutalice, robujući raznim požudama. Znači, greh ti obećava slobodu, greh ti obećava zadovoljstvo, greh ti obećava da će biti jako dobro tamo ako to radiš. Ali ti ne kaže da svaki greh vodi u robstvo i ti postaješ rob grehu. Počneš da grešiš, ti postaješ rob grehu i ti možda hoćeš da prestaneš taj greh. Vidiš, ne možeš, jesi postao rob. Gospod iskaže, koji god čini greh, postaje rob grehu, ali ako vas Sin oslobodi, zaista ćete biti slobodni. Tako da đavo ti ne kaže, on ti samo kaže, ej, čini taj greh, ima zadovoljstvo u tome. I Mojsije to razume, kaže, on je želio da izbjegne kratko zadovoljstvo koje je greh davao i izabrao da strada sa narodom Božim radije nego da uživa to. Tako da greh ima određeno zadovoljstvo I zato ljudi idu za grehom. Ne možemo da kažemo da nema zadovoljstva u grehu. Međutim, greh vodi u razne požude i naslade, vode u ropstvo i uništavaju i potapaju čovjekov život. Kaže, provodeći život u zloći i zavisti. Znači, čovjek kada se preda grehu, onda ljubav Božja ne može da bude u njegovom srcu. Ljubav Božja samo je Duhom Svetim može da bude izlivana na naše srce. I počinje da se sve one najgore osobine u čovjekovom srcu razvijaju. I čovjek koji živi u grehu, on će postati mrzovoljan. Često puta će biti loše raspoložen, često puta će biti gnjevan, osjeća se krivicu u svojoj savesti i kaže, provodeći život u zloći. Zloća to je kada neko nalazi radost u tome da vidi da se loš, nekom dešava loše. Znači, kad vidiš nekom da se dešava nešto loše, ti se radiš u tome. To je karakteristika zlog čovjeka. Da se raduje u tuzi i nesreći drugih. I čini se skoro kako je moguće to. Ali takav je đavo. I đavo u svu svoju decu taj duh isto. Ako mi krenemo putem greha, mi ćemo sve više i više te grešne požude koje su u nama će da razvijaju. Kaže, živeći u zloći i zavisti. Zavisti je ta negativna neprijateljska emocija koju osjećaš prema tuđem uspehu ili prema tuđem posjedu ili prema nekoj osobini koja ta osoba ima. Znači, zavisti je ta negativna neprijateljska emocija. Znači, vidiš neko ima nešto što bi ti možda želeo, te osjećaš prema njemu taj osjećaj neke bola i inferiornosti, neprijateljne osjećaje. To osjećaj zavisti. Kaže, mi smo nekada dok smo živjeli u grehu, smo imali zavist i zlobu u srcu. Znači, mogu se da se radiš, čuješ nekom se nešto, nešto loše, ono što naš narod kaže, neka komšija crkne krava. E to, znači, ako njemu crkne krava, sad ja se radim zbog toga što njemu crkne krava. E to je zloća. I to je jako često među nevernicima. Ili ta zavist, znači, neko može da bude zavidan prema drugoj osobi, što ta osoba možda on smatra bolje izgleda od njega, ili je zgodnija od njega, ili ima bolji posao, ima lakši posao, bolje plaćen posao. Nešto zbog čega mi smatramo da smo mi inferiorniji i mi sad imamo neki neprijateljski stav prema toj osobi, imamo neku zloću prema toj osobi. Apostol Pavle kaže, to ne smije da bude. Vi ste tako nekada bili. I ako su nevernici takvi prema vama, neka vas to ne čudi. Jer i vi ste takvi bili. Ali sada nešto drugo. Kaže, znači, provodili ste život u zloći, zavisti, omrznuti i mrzeći jedan na drugoga. Znači, što god čovjek ide dublje u greh, on počinje da mrze ljude oko sebe. Sad te nervira ovo kod ovog, ono te nervira kod onog, ovaj te iritira zbog ovog, i počinje neka mržnja. I ta mržnja neki put se u rečima pokaže u psovanju, ljudi psuju jedan druge, mrze jedan druge. I to je karakteristika čovjeka kad krene tom spiralom udaljavanja od Boga, kad ide dublje i dublje u greh, nema kraja. Ide samo dublje, sve više i više počinje da liči na Božeg neprijatelja, đavola i demone. I kaže, takvi smo nekada bili mi. Ali, kada se pokazala dobrota i čovekoljublje Boga, spasitelja našega, spasao nas je ne na osnovu dela koje smo mi učinili u pravednosti, nego po svojoj milosti. Evo kaže, znači, prvo kaže kakvi treba da budemo. Da se pokoramo vlastima, da budemo poslušni, da budemo spremni za svako dobro delo, da ne govorimo loše o drugima, da budemo pravični, da pokazujemo blagost svim ljudima. Kaže, jer nekad smo bili ovakvi, i sad kaže, ali, mi smo bili tako puni greha i prljavštine, ali Bog Otac je pogledao sa neba. I on ima toliko dobrotu prema nama i toliko ljubav prema nama, da je Otac bio spreman da pošalje svoga sina u svijet. I zamisli tebe sad, da sad je Bog poslao tebe u taj svijet. I sad ti gledaš svojim očima te ljude koji su u zavisti, koji su u mržnji, koji su u zlu, koji su u grehu. I da li može kroz mene i tebe sada da se pokaže dobrota i čovekoljublje Božje prema nevernicima? Jer mi kad smo još bili grešnici, Isus je umro za nas. I sad nam se pokaže, mi smo sada poslani umjesto Hrista da idemo i da kažemo ljudima, pokajte se i verujte evanđelje, Bog će vam oprostiti. I ako ljudi ne vide ljubav da teče iz nas, onda kad oni nas mrze, mislim da onda će teško da veruju da je Bog ljubav i da je Bog dobar i da je Bog poslao svoga sina na krst za naše grehe. Kaže, pokazala se dobrota i čovekoljublje Boga. Možemo da kažemo, tu je Bog Otac koji je pogledao na svijet i njegova dobrota se pokazala. I onda je on poslao svoga sina, Isusa Hrista, da kroz njega blagodat i Duh Sveti sada nas prerađa i obnavlja. Ima jedan stih u ovaj Evanđelju po Jovanu. U prvom poglavlju stih 17 kaže ovako. Jer je zakon dat preko Mojsija. Znači, Bog je dao svoj zakon preko Mojsija, a blagodat i istina dođoše kroz Isusa Hrista. Znači, kada je došao Gospod Isus Hristos, sa njim je došla i blagodat. I mi koji smo propovednici, i kada, tako je nas poznat da propoveda, da li u crkvi, da li na ulici, gde god si, da li svojim komšinom kad deliš evanđelje, puno puta se pitaš, Gospode, ko će verovati u propovedanje naše? I kome će mišica Gospodina da se otkrije? Svidelo se Bogu da ludošću propovedanja spase one koji veruju. Baš dok sam pripremao ovu poruku, sad ovo nema veze direktno sa ovim, ali moram da otvorim samo. Došao mi taj stih iz Isaije, jer Isaije ima taj isti problem. Kaže, Gospod, ja ću nešto govoriti, ja ću tamo čitati nešto, pričat ću. Ali ko će to da veruje? Da li će to odlučiti na živote ljudi? Da li će to da promene njihov život? Da li će ta reč Božja da nešto? Kaže, ko će verovati propovedanju našemu i kome se otkrila mišica Gospodnja? Iznikao je pred njim kao izdanak, kao koren iz zemlje sasušena. Nije imao ni stas, ni lepotu da bismo ga gledali, ni pojavu da bi nam se svideo. Prezren je bio i odbačen od ljudi, pun bola i bolesti. Okretali smo lice od njega, prezren je bio i odbacivan. A on je poneo bolesti naše i uzeo patnje naše. Mi smo smatrali da je kažnjen, udaren od Boga i mučen. On je bio ranjen zbog greha naših, bijen zbog prestupa naših. Kazna je bila na njemu da bismo mir dobili. I iscelili smo se ranama njegovim. Svi smo kao ovce lutali, svaki pošao svojim putem, a Gospod je stavio na njega grehe svih nas. Bio je mučen, ali se nije bunio. Nije otvarao svoje usta. Bio je kao jagnje koje na klanje vode, nem kao ovca pred onima koje strižu. Nije otvarao usta svoja. Kroz mučenje i sud je uzet, a rod njegov ko će iskazati? Istrgoše ga iz zemlje živih. Smrtno ga izbiše zbog greha naroda moga. Odrediše mu grob među zločincima, ali posle smrti bi sa bogatim, jer nije nepravdu činio, niti se nepravda našla u ustima njegovim. Gospod je hteo da ga udari na muke, kad se on žrtvuje kao žrtva za greh, vidjet će potomstvo, produžit će dane i napredovat će delo Gospodnje rukom njegovom. Zbog patnje duše svoje bit će zasićen. Znanjem svojim sluga moj pravedni doneće mnogima pravednost, a uzet će na sebe grehe njihove. Zato ću mu mnoge dati u nasljedstvo, s moćnima će deliti plen, jer je smrti predao dušu svoju, bio je stavljen među zločince, poneo je grehe mnogih i za zločince se moli. Ovo je opis zemaljskog života našeg Gospoda Isusa Hrista. I onda Gospod Isus kaže, slijedi me. I onda kaže ovdje, kad se pokaza dobrota i čovjekoljublje Boga, spasitelja našega, spasao nas je ne na osnovu dela koje smo mi učinili u pravednosti. Da li ti znaš da tvoje spasenje ni u jednom nije zavisilo od tvojih dela? Da svojim delima ti nisi mogao da staneš pred Boga i kažeš, Bože, ja sam malo bolji od drugih, spasi me zbog toga. Kaže, ne na osnovu dela koje smo mi učinili u svojoj pravednosti, nego po svojoj milosti, banjom koja prerađa i obnavlja Duhom Svetim, koga bogato izlije na nas, posredstvom Isusa Hrista, spasitelja našega. Da opravdani njegovom blagodaću postanemo nasljednici večnog života, kao što se nadamo. Šta kaže ovdje o tome kako jedan nevjernik može da dođe u ispravan odnos sa Bogom? U Rimljanima poslanici u petom poglavlju jedan stih koji kaže ovako. pošto smo dakle opravdani verom, imamo mir sa Bogom posredstvom Gospoda našeg Isusa Hrista, čim smo posredstvom verom došli do ove blagodati u kojoj stojimo i hvalimo se nadom na slavu Božiju. Ovdje kaže da naše spasenje je po blagodati Božiji. Kad pogledamo to sa ovim, ko će verovati našem propovedanju? Čini se kao, ko će sad da poveruje tu poruku? Čitali smo u prethodnom poglavlju ovdje da je se pokazala ta Božja blagodat koja je došla kroz Hrista i ona je spasonosna za sve ljude i ona je ta koja nas odgaja i ona je ta koja deluje u mom i tvom srcu da proizvede u meni i tebi žalost za greh. Da me presvedoči o grehu, da se odreknemo bezbožnosti i svjetskih požuda i da živimo razborito i pravedno i pobožno na ovom svijetu. Znači, kaže, Bog je taj koji deluje kroz Duha Svetoga.